kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 10 ng Oktubre. Pagdiriwang sa tigil putukan sa Gaza, sinabayan ng mga tanong kung ano na ang susunod na hakbang. Isang bagong pasilidad sa New South Wales, hangad na tugunan ng karasan sa tahanan at krisis ng kawalan ng tirahan. At mga nangungunang universidad sa Pilipinas at Australia ayon sa pinakabagong World University Rankings, alamin. Sa mga detalye, tumangging pag-usapan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang tungkol sa ikalawang yugto ng plano para sa tigil putukan o ceasefire sa Gaza. Tumulong si Trump na maabot ng Israel at Hamas ang kasunduan matapos ang halos 2 taon ng digmaan. Kabilang sa unang yugto ang pagpapalaya sa lahat ng hostage na Israeli, ganun din ang halos 2,000 detainee na Palestinian at isang paunang pag-atras kung saan ipagpapatuloy ng Israel ang pag-okupa sa halos kalahati ng Gaza Strip. Inaasahan ding bubuksan ang mga daanan para sa mga tulong sa mga susunod na araw na magdadala ng kaginhawaan sa mga Palestino na nakakaranas ng gutom sa ilang bahagi ng teritoryo. Patuloy ang mga katanungan kung kailan madidisarma ang Hamas, sino ang mamamahala sa Strip at kung kailan tuluyang aatras ang Israel mula sa Gaza. Sinabi ni Trump na tatalakay ng mga negosasyong iyon sa mga susunod na pagkakataon. Sa Australia, isang bagong community precinct sa pinakadisadbentaheng lugar sa New South Wales ay naghahangad na matugunan ang krisis sa kawalan ng tirahan, lalo na para sa mga tao na tumatakas sa karasan sa tahanan at pamilya. Ang karasan sa tahanan at pamilya o domestic and family violence ang pangunahing sanhi ng kawalan ng tirahan sa buong Australia na nakakaapekto sa 67,000 na kababaihan bawat taon. Ngunit hindi masabayan ng mga serbisyo sa pabahay at mga women's shelter ang demand sa matutuluyan. Ang Oakden House Foundation ay magbubukas ng laundrette o isang shop kung saan pwedeng maglaba sa Fairfield. Karagdagan nito sa kasalukuyang ladies boutique at kusina para suportahan ang mga nahihirapan sa pinansyal, walang tirahan at tumatakas sa karasan sa tahanan. Ang Fairfield ay isa sa mga pinaka-disadvantaged na lugar sa lokal na pamahalaan ng New South Wales ayon sa datos ng Australian Bureau of Statistics. Tinatayang nasa higit 1,500 ang walang tirahan o homeless sa naturang lugar. Kung ikaw o may kakilala na kailangan ng tulong tungkol sa domestic violence o karasan sa pamilya at tahanan, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732. O tumawag sa Lifeline sa 1311-14. Lifeline sa 1311-14. Sa oras ng emergency, agad na tumawag sa 000. Sa ibang balita, binatikos ng crossbencher na si Allegra Spender ang pagtatangka ng gobyernong Albanese na baguhin o ireporma ang mga batas sa freedom of information. Sinabi nito na makakasira ito sa transparency ng gobyerno ng Australia. Ipinanukala ni Attorney General Michelle Rowland na baguhin ang mga batas sa freedom of information. Nagtulong ang mga crossbencher at Partido Greens na tutulan ng mga pagbabago. Sinabi ni Spender na mahalagang transparency sa gobyerno, lalo na matapos ng Robodebt scandal. Sa balita sa Pilipinas, naatili bilang nangunguna o 2 nangungunang universidad sa Pilipinas ang Ateneo de Manila University at University of the Philippines. Ito ay ayon sa pinakahuling global rankings na inilabas kahapon Webes ng isang British higher education magazine. Ipinapakita ng 2026 World University Rankings ng Times Higher Education na ang Ateneo na pinamamahalaan ng mga Jesuit ay nasa 1,001 to 1,200 range na sinundan ng UP sa 1,201 to 1,500 range. Pare-pareho namang nasa 1,501 plus range ang mga Universidad ng De La Salle, Mapua University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology at University of Santo Tomas. Napanatili naman ang University of Oxford sa United Kingdom ang number one spot sa world rankings sa 10 magkakasunod na taon. Samantala sa Australia, ang University of Melbourne ang nakakuha ng pinakamataas na pwesto sa world ranking. Ito ay top 37 na sinundan ng University of Sydney na pang 53. Pang 58 naman ang Monash University habang 3 Australian University ang nakaabot ng kanilang pinakamataas na ranking. Ang Macquarie University ay pang 166. Top 800 naman ang Charles Sturt University at ang bagong pinag-isang Adelaide University ay pang 176. May iba pa mga universidad sa Australia na kasama sa top 500. At sa lagay ng panahon, sa Perth, bagyang maulap, paabot sa 21 degrees Celsius ang temperatura. Sa Adelaide, may panakanakang ulan na abot sa 21. Sa Melbourne, posibleng umambon sa 22. Sa Hobart, may kalat-kalat na pag-ulan at mahangin sa 15. Pare-parehong maaraw naman sa Canberra, 22. Wollongong 27, Sydney 29, Newcastle 31, ganon din sa Brisbane 31. Posibleng umambon naman sa Cairns sa 31 at sa Darwin may panakanakang ulan sa 34 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.